កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទៅកាយល្អកម្មករល្អប្រធានបទការដឹកជញ្ជូនកម្មករដោយកម្មវិធីរបស់យើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ចូលមកធ្វើការចាប់ផ្សាយដូចតទៅ
ចាប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺការដឹកជញ្ជូនកម្មករចាពេលនេះវាគ្មានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកចា
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
ចាសូមលោកអនុញ្ញាតជំរាបឈ្មោះនិងតួនាទីរបស់លោកផងចា
បាទខ្ញុំឈ្មោះសោពិសីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបាទ
សូមជំរាបសួរលោកពិសីមួយសំណួរពីរសិនចាដើម្បីស្វាគមន៍និងជំរាបដល់ប្រិមិត្តចាតើលោកសង្កេតឃើញដោយម្ដេចដែរចំពោះការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងធ្វើដំណើរអញ្ជើញមកពីផ្ទះនិងពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចា
ជាទូទៅខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញកម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើដំណើរមកធ្វើការនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញតាមផ្លូវសំខាន់ៗយើងឃើញថាគាត់ធ្វើដំណើរមានតាមច្រើនប្រភេទគឺទៅធ្វើតាមម៉ូតូកង់3ម៉ូតូសណ្ដងរ៉ឺម៉កបើរថយន្តជារថយន្តមីនីបឺសឬក៏រថយន្តដឹកទំនិញពី1តោនរហូតដល់3តោននោះបានហើយការដឹកជញ្ជូនទៀតសោតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការបច្ចិរិតគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយបើខ្ញុំនេះទៅសង្កេតឃើញផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់ឈរបាទឈរបច្ចិរិតគ្នាយ៉ាងណែនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺឈររួមគ្នាក្នុងរថយន្តតែម្ដងបាទ
អត់មានកន្លែងអង្គុយស្រួល
បួលអីអង្គុយស្រួលបួលទេគឺឈរបច្ចិរិតគ្នាតែម្ដងបាទ
ចានេះគឺជាស្ថានភាពដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែជួបប្រទះបច្ចុប្បន្នចុះអ្នកដែលបើកបរឡានដឹកកម្មករហ្នឹងតើពួកគាត់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍និងមានប័ណ្ណបើកបរប្រហែលប្រមាណ%ដែរលោកចា
បាទតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាតាមការចុះអង្កេតរបស់ក្រមការងារបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនឹងដែលមានសហការពីក្រសួងសាធារណការរបស់ខ្ញុំហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគេបានចុះធ្វើការសង្កេតនៅឆ្នាំ2014នេះគឺក្នុងយានយន្តយើងសរុបអ្នកបើកបរយានយន្តតាមរោងចក្រដែលយើងបានចុះអង្កេតនឹងគឺ1600នាក់អ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរមានតែ786អ្នកទេគឺទៅប្រហែលជា 50% បាទ
ចាគឺមានចំនួនប័ណ្ណប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះ
បាទ
ចាចុះឡានដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់វិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
បាទចំពោះយានយន្តដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនធំក៏មិនមានផ្លាកលេខដែរហើយក្នុងនេះយើងក៏បានអង្កេតក្នុងឆ្នាំ2014នេះស្ទងស្រង់ចំនួនយានយន្តសរុបទៅគឺក្នុងយានយន្ត1600គ្រឿងហ្នឹងមានអ្នកយន្តដែលមានផ្លាកលេខមាន1133គ្រឿងគឺស្មើនឹង 76% បាទគឺមានច្រើនដែរគាត់20ជាង 20% ទេដែលគ្មានផ្លាកលេខនោះបាទ
ចាមានផ្លាកលេខចុះតាមកម្រិតដែលពួកគាត់ដឹកកម្មករមិនត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបទដ្ឋានទេចាឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងចំណុះ1តោននេះត្រូវដឹកមនុស្សប្រមាណអ្នក3តោនប្រមាណអ្នកឬយ៉ាងម៉េច
បាទបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសារមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាដូចខ្ញុំសូមបើកវងចោនិយាយពីរម៉កសិន
ចា
បាទរម៉កយើងឃើញរម៉កវែងវែងបាទដែលដឹកមនុស្សពី20ទៅ30នាក់នោះតែក្នុងអនុក្រឹត80របស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជូនដែលបាននេះឲ្យអនុក្រឹតហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតរមោពី4នាក់ទៅ6នាក់ទេបាទប៉ុន្តែដោយយើងទៅស្ថានភាពចាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរមោទាំងអស់នោះគឺក៏ដឹកគឺខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងឃើញរមោដែលសណ្ដោងគ្មានបើដឹកទម្ងន់ធ្ងន់នឹងក្រោយមនុស្សពី20នាក់ទៅ30នាក់ហើយហ្វ្រាំងមានតែមួយនៅលើតែម៉ូតូបាទពេលគ្មានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយចំណុចទី2គឺរថយន្តបាទយើងឃើញមានរោងចក្រមួយចំនួនមានរថយន្តជារថយន្ត12កៅអីហ្នឹង15កៅអីហ្នឹងប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនទៀតសោតក៏បានលើសចំនួនផ្ទុកដែរហើយចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការយករថយន្តដឹកទំនិញបាទគឺពី1តោនទៅ3តោនហ្នឹងទៅដឹកកម្មករហ្នឹងគឺគ្រាន់នេះជាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញយកទៅដឹកមនុស្សបានទេតែដោយយល់សិទ្ធិជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏យើងបានណែនាំដល់ម្ចាស់យានយន្តមួយចំនួនដែលឲ្យគាត់ដាក់ជាកៅអីបាទដូចនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាងបានណែនាំឲ្យគាត់ដាក់ជាកៅអីឲ្យកម្មករអង្គុយវិញហើយការដាក់កៅអីក៏កាត់បន្ថយនៅចំនួនមនុស្សដែលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននឹងបានមួយចំនួនហើយវាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែរ
ចាយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនកម្មករនេះទាំងការធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3ម៉ូតូសណ្ដោងរ៉ឺម៉កនិងឡានដែលឡានខ្លះដឹកទំនិញយកមកដឹកកម្មករហើយឡានខ្លះប្រភេទសម្រាប់ដឹកត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែលើសចំណុះទៀតអញ្ចឹងយើងមានឃើញចំណុចហ្នឹងច្រើនចាសសូមផ្អាកសំណួរទៅលោកពិសីបន្តិចសិនសូមទទួលប្រិមត្តចាស ជំរាបសួរផល្លា
បាទបងជំរាបសួរបងរອບឌូលនិងបងវាក្មិនផង
ចាអរគុណក្រុមការងារប្រាក់មកផល្លាគឺជាកម្មករណា
ចា
អញ្ចឹងមុននឹងជួបលោកពិសីសូមជំរាបសួរផល្លានេះសិនផល្លាធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហ្នឹងត្រូវការជិះឡានជិះរ៉ឺម៉កឬក៏ដើរទៅ
កាលពីមុនខ្ញុំជិះឡានបងតែឥឡូវខ្ញុំនៅដេកតែជួលគំតែខ្ញុំចង់បាត់វិសោធន៍ការខ្ញុំជិះឡានណាបងកាលមុនជិះឡានបងគឺឡានគេឲ្យយើងនិយាយទៅតកងឡានគេឲ្យយើងមិនមកដាក់ជាប់មកជិះបានណាបង
ជិះឡានអីកានឹងផល្លាជិះហ្នឹង
ជិះឡានការ៉េបង
អូឡានដែលឈរនៅខាងក្រោយហ៎ប
ាទជិះឈរដូចត្រកនំប៉័ងហ៎បងឈរទាំងអស់គ្នាបង
ជិះម្ដងហើយជិះម៉ាអ្នកផល្លាដឹងអត់
និយាយទៅគ្នាឈរណាបងនិយាយជិះនិយាយទៅមកយើងគេ
មិនណែននេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគឺឈរឡើងណែនហ្មងចា
បាទបងមិនណែនហើយខ្ញុំចង់និយាយពីតកងឡានទេបងតកងឡានគេដឹកយើងមកហើយគេនៅចាំដឹកយើងនៅទៅផ្ទះវិញបងបើថ្ងៃណាគេស្បឹងអញ្ចឹងទៅគេបោកឡានទៅវិញអាលឿនជន់យើងចង់បាសតក់បងយើងនេះដល់តោងចង់វែង
បងបារម្ភពីការធ្វើដំណើរហ្នឹងណា
បាទបងព្រោះអីយើងកម្មករជឿនយើងផ្ញើជីវិតទៅលើតកងឡានម្នាក់បង
ចា៎
ពេលគាត់អត់ទៅមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចង់សួរថាខាងសមត្ថកិច្ចឬខាងកញ្ញាអ្នកទទួលខុសត្រូវបងខាងតកងឡានខាងយុជុឬកម្មករបង
សូមជូនសំណួរផ្លាទៅលោកពិសីចា៎បើសិនជាឡានហ្នឹងដល់កម្មករហើយមានគ្រោះថ្នាក់មានអីអ្នកណាទទួលខុសត្រូវ
ពេលដែលអ្នកបើកបរដែលគាត់បើកបរទៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសបាទគឺអ្នកបើកបរគាត់ទទួលការខុសត្រូវអញ្ចឹងបានយើងទាមទារអ្នកបើកបរទាំងអស់គឺត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរកាលណាគាត់មានប័ណ្ណបើកបរនេះបង្ហាញបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពនៃការបើកបររបស់គាត់នៅលើផ្លូវថ្នល់ទី2គឺពេលដែលគាត់មានប័ណ្ណបើកបរគាត់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នានាហ្នឹងគឺមានការណែនាំឲ្យការអ្នកបើកបរគឺចាប់ពីមហាមពិសាគ្រឿងស្វឹងចាប់ពី 0.25មីលីក្រាមមីលីខ្យល់ឡើងទៅគឺហាមខាត់ដែរការកញ្ញាបើកបរហើយចំណុចមួយទៀតដែលថានេះនឹងខាងក្រមការងារដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមានខាងក្រសួងការងារក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងក្រមការងារនឹងក៏បានចុះទៅតាមរោងចក្រដែរបាទបានជួបនៅតកែរោងចក្រនឹងឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងពីរោងចក្រនៅលើតកងធ្វើលើអ្នកបើកឡានតកម្មករនឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនឹងហើយបានពួនធ្វើការនេះជំរុញឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតលពីរោងចក្រទៅអ្នកបើកបរតកម្មករនេះដើម្បីឲ្យការត្រឹមជួយមានសុវត្ថិភាព
ថៅកែនឹងកម្មករយកយល់គ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការដឹកជញ្ជូនកម្មករ
សូមទទួលប្រិមិត្តបន្តមរុខទៀតលោកវិស្នានៅភ្នំពេញដែរ
បានជំរាបសួរបង
អូនធ្លាប់ឃើញរថយន្តដឹកកម្មករទៅធ្វើការពេលល្ងាចចេញមកវិញទេ
ឃើញបងឃើញអបអូនឃើញរាល់ថ្ងៃបង
ចាឃើញនឹងសភាពបែបមិនដែរ
ឃើញពួកគាត់ដាក់តបងបងកម្មករតាមហៀចេញមកក្រៅឲ្យចូលការអូនឃើញមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងឡានកន្លាតទេហ្នឹងបង
ចាមិនក៏បងប្អូនកម្មករហ្នឹងគាត់អត់គិតពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េច
អូពីព្រោះទីមួយគេបងគាត់កម្មគាត់ជិះទៅឡានរបស់យើងមានធូរថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ជួលឡានហ្នឹងដាក់ជាខែមួយខែ7រៀលឬ10រៀលហ្នឹងបងសម្រាប់គាត់ការវល់ច្រឡំមកផ្ទះរបស់គាត់វិញ
មានគ្រោះថ្នាក់ហ
្នឹងហើយបាទ
ប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃហ្នឹងទាបដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចេះតែទ្រាំហ្នឹងទៅនឹងអ្វីដែលវាស្នាយល់ថាឃើញអ្នកជិះនឹងដូចអត់បានគិតពីសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែផៃអ្នកជិះនឹងក៏គិតដែរតែអត់ជំរឿសណា
បាទបង
បើសិនជាវាស្នាវិញធ្វើម៉េច
អឺបើសិនមកខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំមិនជិះទេបងពីព្រោះការដាក់ជំនឿស្មានចូលកាមថប់ទាំងខំអាចអ្នកខ្លះខ្សោយឬក៏ពុលឡានអញ្ចឹងអាចស្រឡប់បានក៏មានណាបងអឺខ្ញុំចង់ឲ្យខាងនយោបាយកថាឬក៏ខាងរោងចក្រហ្នឹងគាត់ជួយរៀបចំបានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករហើយក៏ជួយអប់រំដល់បងបងដែលគាត់ជាអ្នកបើកឡានសម្រាប់កម្មករហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់កម្មកតតើកុំឲ្យលឹះសំណោះបងហើយឲ្យរៀបចំមានកន្លែងអង្គុយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ហើយឡានហ្នឹងឲ្យមានដបដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃរោងចក្រគួរតែគាត់ណែនាំទៅអ្នកបើកឡានហើយគឺរៀបចំឡានណាដែលវាមានថាសុខភាពសម្រាប់កម្មកតបងហើយក៏រីកថាបាក់ក៏គាត់ទៅចុះត្រួតពិនិត្យថានឹងសម្បត្តិបាត់ដល់អ្នកបើកឡានណាបងដែលរោងចក្រណាដែលមិនអនុវត្តច្បាប់គាត់ចាត់វិធានការតាមច្បាប់បង
ចឹង
គួរទៀតសម្រាប់អ្នកបើកឡានដែលគាត់អត់មានប័ណ្ណបើកបរហើយនឹងខ្សែគ្រឿងស្រវឹងគួរតែប៉ូលីសគាត់ចាត់ខួតថាកុំឲ្យគាត់បើកបរនឹងបើកកម្មករទៀតបងអាចគាត់មួយរយៈ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរដោយមើលឃើញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៅលើកម្មករកម្មការនីតាមការដែលធ្វើដំណើរចេញឬទៅធ្វើនៅការនៅរោងចក្រនេះអញ្ចឹងបានក្រុមការងារដូចមិនជម្រាបជូនខាងដើមហើយបានចុះទៅបាទស្រង់ស្ថិតិមិនបងយើងទៅធ្វើការស្រង់ស្ថិតិតែតើនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗហ្នឹងមានកម្មករចំនួនប្រមាណអ្នកហើយ អ្នកបើកបរនៅតាមរោងចក្រមួយមួយហ្នឹងតើអ្នកបើកបរមានប័ណ្ណបើកបរហើយរថយន្តមានផ្លាកលេខអីហ្នឹងដាក់នឹងឡាក់ហើយកន្លងមកយើងបានចុះស្រង់ហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ2013 2014នេះដូចបានជំរាបជូនខាងដើមជាក់ស្ដែងចំនួនអ្នកដឹកគាត់ចង់បានយើងជាអ្នកជាកម្មករគេចង់បានតម្លៃថោកក្នុងការដឹកមកជើងមកគាត់ហ្នឹងហើយនេះទេម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងត្រូវដាក់ច្រើនថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនយើងបានណែនាំឲ្យរោងចក្រជាពិសេសនៅអនុវត្តរួចមកហើយនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺឲ្យក្អែងដាក់ក្អែងគួយបាទដាក់ក្អែងគួយគឺកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សហ្នឹងមិនអាចឈរបានទេគឺចំនួនកាន់តែតិចទៅ
ទៅតែដល់ពេលដាក់ក្អែងបន្ថយមនុស្សអញ្ចឹងគេគាត់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ទៅ
បាទយើក៏បានណែនាំឲ្យនេះដែរគាត់ថាបើមិននេះក៏អាចសម្រួលដល់កម្មករកុំឲ្យតម្លើងថ្លៃវាហួសហេតុពេកបាទក្នុងហ្នឹងក៏រោងចក្រគេមានតម្លៃមួយប្រហែលជា10ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងហើយក៏យើងបានជំរុញឲ្យរោងចក្រគិតបន្តបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកបើកបរយន្តកម្មករធ្វើម៉េចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់រោងចក្រតែម្ដងបាទពេលនោះគឺការដឹកជញ្ជូនមានសមត្ថភាពយើងកំពុងធ្វើការងារនេះមួយទៀតក៏យើងបានចុះស្រង់ទៅឃើញលើចំនួនបានជម្រាបជូនគឺអ្នកមានបានបោះតែ 50% ទេអ្នកអត់មាន 50% ទៀតដូច្នេះយើងហៅទាំងអស់ទាំងអស់មករៀនផ្នែកខាងនយោបាយខ្ញុំគឺទៅមានសេចក្តីណែនាំមួយពីក្រសួងសាធារណការនិងជួររាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺឲ្យសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីការងារនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តហ្នឹងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអ្នកបើកបរនោះគាត់អាចមករៀនហើយនឹងប្រឡងយកបានមកបរម្ដងបាទឧទាហរណ៍ដូចយើងពិបាកគាត់នៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយនៅស្រុកនៅឃុំអីចឹងដូច្នេះគេបានចុះទៅផ្ទាល់បណ្ដោយមន្ត្រីសាធារណការដឹកជូនរាជធានីខេត្តហ្នឹងហើយសហការជាមួយខាងមន្ត្រីការងារហ្នឹងគឺចុះផ្ទាល់តែម្ដងតាល់ទីតាំងនៅម្ដងបរិញ្ញគាត់ហើយប្រឡងយកបានមកបង
ត្រូវការបង់លុយអីដែរទីរៀនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោក
បាទរៀនគឺយើងរៀនយើងអត់មានបង់នេះលុយទេបាទគឺរៀនដោយ
មិន
បង់ប្រាក់ប៉ុន្តែគាត់នៅសេវាកម្មដូចផ្សេងៗដូចជាការព្រីនការបើឯកសារផ្សេងអាហ្នឹងគឺយើងបង់តាមបរិញ្ញដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវត្ថុវិញយើងមានតម្លៃយីកំណត់បាទដោយប្រជាប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងសាធារណការនឹងជួយនឹង
គាត់រៀននៅសហគមន៍ចុះគាត់ប្រឡងគាត់អីនៅកន្លែងនោះទាំ
ងអស់បាទបាទនិយាយរៀបចំប្រឡងនៅកន្លែងនោះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបកលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគាត
់ចាអញ្ចឹងមកថាងាយស្រួលពួកគាត់នោះនៅកន្លែងណាគឺមិនបាច់ចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅរៀននៅកន្លែងផ្សេងទេ
បាទបាទពួកឯងករណីនេះយើងបានធ្វើរួចហើយកន្លងមកម៉ូតូបាទម៉ូតូយើងបានចុះទៅតាមសហគមន៍ទៅតាមអីហ្នឹងខាងមន្ទីររាជធានីខេត្តបានធ្វើបានច្រើនណាស់បាទគឺចុះទៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងពួករៀនគាត់ឲ្យគាត់មកប្រឡងមកអីហ្នឹងពួកឯងយើងឃើញថាម៉ូតូអ្នកមានបានមកម៉ូតូកាន់តែតិចទៀតមានតែផែមិនដល់ 10% ឯងធៀបចំនួនម៉ូតូនោះ
ចាតើទៅនឹងបង្រៀនអីអ្នកដែលបើកបររថយន្តនេះមានបានបើកបរទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលណាមកលោកចា
យើងបានរៀបចំហើយយើងបានរៀបចំ
ហើយបាទតែមិនទាន់ចេញយុទ្ធនាការទេ
ខាងមន្ត្រីកំពុងរៀបចំបាទ
តែជិះចេញក្នុងឆ្នាំនឹងឯងលោក
យើងជំរុញឲ្យបានឆាប
់ចាប៉ុន្តែការបង្រៀននេះធ្វើទូទាំងប្រទេសឬក៏យកតំបន់គោលដៅសំខាន់សិនលោកចា
បាទយើងមុនបងចាប់ផ្ដើមនៅគោលដៅដែលមានរោងចក្រច្រើនហើយយើងធ្វើជាបន្តបន្តរហូតដល់យើងធ្វើទូទាំងប្រទេសតែម្ដង
ចាអរគុណលោកពិសីជ្រើសឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកពិសីមួយសំណួរទៀតតកតនឹងការដឹកជញ្ជូនកម្មករនេះដែរបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីយើងគួរតែមានការយល់ដឹងនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះលោកចា
ជាដំបូងគឺកម្មករកម្មការិនីត្រូវយល់ដឹងអំពីសុខភាពចរាចរជាមូលដ្ឋាននោះឡានដែលយើងត្រូវជិះគឺទៅប៉និតតាអ្នកបើកបរហ្នឹងមានគាត់មានប័ណ្ណបើកបរហើយឬនៅរថយន្តដែលដឹកយើងហ្នឹងតើមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អត់បាទបើជារថយន្តហ្នឹងគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដូចជាគាត់មិនបានមកឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសអី
យើងគួរគាត់ធ្វើមិនដឹងទេលោកចាបើយើងមើលសាមញ្ញ
គិតថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំពោះអ្នកបើកបរត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរយើងធម្មតាខ្ញុំជឿថាអ្នកបើកបរមិននៅឆ្ងាយនៅក្នុងភូមិសុខភូមិមួយគាត់ហ្នឹងគេអាចដឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះយានយន្តគេមានជាលតាបាតមួយបាត់នៅខាងចក់ខាងមុខនៃរថយន្តហ្នឹងបាទគឺត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តហ្នឹង
ចាចា
បាទហើយយើងទៅមើលអាហ្នឹងហើយពិសេសទៀតយើងទៅមើលចរិតដែលអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់បើកបរគាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងហើយតចរិតគាត់មានការឆេវឆាវថាជាចរិតនៅមិនទាន់ជាចាស់ទុំអាហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹង
ចាគាត់ដូចថាចូលចិត្តបើកបរដោយគ្រប់ច្បាប់សុភាពរៀបសារឬក៏ចូលចិត្តចេញគេច
ាបាទថាគាត់បើកបរមានការអធិស្ឋានទេឬបើកបរចេះតែបដិញចង់បានលឿនឬចេះចេញហើយពិសេសគឺគាត់បានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដែលចុះទៅណែនាំគាត់ទេពីជាពិសេសនោះតើការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ចូលចិត្តតែផ្ទុកលឹះចំណុះដែលក្រសួងបានកំណត់ឬមួយយ៉ាងណា
ចាអរគុណលោកពិសី
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អប្រធានបទការដឹកជញ្ជូនកម្មករ
ជាតកតឹងនឹងការដឹកជញ្ជូនកម្មករនេះដែរក្រុមការងារកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អបានចុះទៅរោងចក្រមួយចំនួនបាទជួបសុភាបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនិងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់បទចរចាសិនតកតឹងនឹងការដឹកជញ្ជូនកម្មករនេះ
ជ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោងប្រមាណ6ទៅ7ព្រឹកនិងចាប់ពីម៉ោង4រសៀលទៅតាមដងផ្លូវជាតិមួយចំនួននៅជារាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញឡានដឹកកម្មករជាហោហែដែលក្នុងនោះបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនធំឈរលើឡានប្រជិលគ្នាយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់សំដៅទៅគោលដៅរៀងៗខ្លួនកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរ Harmon Kren ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្អូនស្រីភក្តីនិយាយថាជារៀងរាល់ព្រឹកម៉ោងប្រមាណ5កន្លះនាងធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះនៅភ្នំបាសិតតាមរថយន្តឈ្នួលជាមួយកម្មករដទៃទៀតប្រមាណ35នាក់ដោយចំណាយពេលប្រមាណ7ម៉ោងទើបដល់កន្លែងធ្វើការអ្វីបើឈរជិះឡានហាក់ប្រជិតគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែនាងមិនសូវបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្មានទេបើទោះបីជារឿយៗនាងធ្លាប់ឮព័ត៌មានរថយន្តដឹកកម្មករមួយចំនួនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដោយព្រោះថានាងទុកចិត្តលើអ្នកបើកបរដែលតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនដែលធ្វេសប្រហែសឡើយ
ឈរជិះជួរ4ជួរមានដវល់ហើយមានដែកកដាលឲ្យយើងតោងអ្នកឈរកដាលឈរ2ជួរអញ្ចឹងអ្នកខាងខាងមកជួរមកជួរអញ្ចឹងបើអង្គុយវិញក៏ស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាដឹកបានមនុស្សតិចឈរអញ្ចឹងស្រួលដែរអត់សូវបារម្ភដែរព្រោះអីបើកអត់សូវលឿនហង
កម្មករមួយរូបទៀតគឺយុវជនខុតរិទ្ធីរស់នៅឃុំជ្រៃលាស់ស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅរោងចក្រមួយនៅជាក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាការជិះឡានឈរប្រជិតគ្នាសម្រាប់កម្មករដូចជារូបលោកហាក់គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយរដ្ឋាភិបាលរំលឹកថាម្ដងម្កាលកម្មករដែលឈរនៅលើឡានប្រជិតគ្នាក៏ប៉ះទង្គិចក្បាលគ្នាខ្លះៗដែរនៅពេលដែលអ្នកបើកបរជាន់ហ្វ្រាំងខ្លាំងដើម្បីគេចចេញពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេង
ជួនកាលបលែងដែរព្រោះផ្លូវស្រួលយើងបាច់តោងក៏បានបើផ្លើឲ្យវាកលប់អីចឹងយើងតោងធម្មតាបើកបរជួនកាលវាតាមផ្លូវវាបាក់អឺអីមានបញ្ហាតិចតួចអីហ្នឹងចង់មកមានកៅអីស្រួលខ្លាចដែរតាមទីកន្លែងនេះអត់មានលក្ខភាពអីចឹង
រីឯសុផាតកម្មកររោងចក្រម្នាក់ទៀតឲ្យដឹងថាការឈរនៅលើឡានច្រើនម៉ោងមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេទម្រាំទៅដល់ផ្ទះពេលខ្លះជើងរបស់គេឡើងស្ពឹកស្រពន់ក៏មានដែរទោះជាយ៉ាងណាសុផាតត្អូញត្អែថាអ្វីដែលពិបាកទ្រាំបំផុតនោះគឺផ្លូវរលាក់ដីហុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុផាតនិយាយដោយញញឹមថាប្រសិនបើពេលអនាគតរថយន្តសម្រាប់ដឹកកម្មករអាចរៀបចំឲ្យមានកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវនិងបិទបាំងជិតកុំឲ្យធូលីហុយចូលបាននោះគឺជាការល្អប្រសើរមានសុវត្ថិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
សំណពរឲ្យបានមានលទ្ធភាពឲ្យធ្វើដូចឡានក្រុងដូចផ្សារមុនអញ្ចឹងណាបងលំបាករបស់តដីហុយតាមផ្លូវហុយខ្លាំងណាស់នឹងព្រៃមើលគ្នាឃើញឡានធំធំបើកលឿនលឿនពេកបើថាកម្មករចេញអញ្ចឹងបើអត់មានប្រអន់នេះ
ចំណែកប្អូនស្រីធីវ៉ាន់មានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លះខ្លះពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដឹកកម្មករទៅធ្វើការនិងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារតែនាងធ្លាប់ឮជាញឹកញាប់អំពីឡានដឹកកម្មកររងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែរថយន្តដែលនាងជិះរាល់ថ្ងៃហាក់មិនសូវមានការបារម្ភប៉ុន្មានឡើយដោយស្រីស្រីត្រូវបានឈរនៅខាងមុខនិងបរោះបរោះឈរនៅខាងក្រោយធីវ៉ាន់អះអាងថាម្ដងម្កាលនាងនិងកម្មករដទៃទៀតបានអង្គុយខ្លះខ្លះដែរពេលណាកម្មករមានចំនួនតិចមិនសូវចង្អៀត
ពេលខ្លះទៅលឿនទៅពេលខ្លះទៅក៏គាត់បើកល្មមទៅពេលណារៀងប្រញាប់តិចគាត់វ៉ាគេតិចទៅពធទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅគេឈរពីក្រោយស្រីស្រីឈរពីមុខពេលមនុស្សតិចអង្គុយបានតែបើមនុស្សច្រើនឈរទាំងអស់គ្នានំពោឲ្យគាត់បើកបរលបឿនកុំលឿនពេកឲ្យគាត់មានបានបើកបរត្រឹមត្រូវចេះស្បាត់ចរាចរច្បាស់លាស
់កម្មករមួយរូបទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាគេមិនដឹងថាអ្នកបើកបរឡានដឹកកម្មកររោងចក្រទាំងអស់មានបានបើកបរចេះច្បាស់ចរាចរឬអត់នោះទេគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកបើកបរឡានដែលគេជិះរាល់ថ្ងៃប៉ិនប្រសពមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់កម្មករឡើយ
អ្នកខ្លះគេចេះច្បាស់ចរាចរមែនតែគាត់អត់បានគិតពីបរាជ័យគាត់ដឹងថាមានផ្លូវណាតាលីគាត់ទៅនឹងអត់មានគិតពីសុខភាពអ្នកជីវិតក្រួយតែឡានយើងអីតែគាត់ថានេះបើលក្ខណៈថាវាអៀនវាអីចឹងមើលទៅវាគាត់ចេះអត់និយាយទៅបញ្ញាប់គាត់បើកបោបញ្ញាប់មើលធ្វើការ
អ្នកបើកបោរថយន្តកូរ៉េទម្ងន់2តោនកន្លះមួយរូបលោកសុនថានិយាយថាឡានរបស់លោកអាចដឹកកម្មករបានចំនួន50នាក់ហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបង់តម្លៃ11ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបន្តថាអ្វីបើលោកមិនបានរៀនច្បាស់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្តីប៉ុន្តែលោកចេះទ្រឹស្ដីខ្លះខ្លះតាមរយៈការអានឯកសារតាក់ទងទៅនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកបើកបរដែលមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាលោកមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវរីឯការបើកបរវិញលោកតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចមិនដែលធ្វើឲ្យកម្មករណាម្នាក់រងគ្រោះឡើយទោះជាយ៉ាងណា អ្នកបើកបររូបនេះត្អូញត្អែថាលោកមានការអាណិតចំពោះកម្មករដែលឈរជិះឡានប្រជិតគ្នាប៉ុន្តែរូបលោកពុំមានលទ្ធភាពបដូររថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃមានផាសុកភាពយកដឹកកម្មករនោះឡើយ
ធ្វើរងហើយឡានអាហ្នឹងយើងមានស្នួរកដាលមួយស្រួលតោងស្រួលអីបារម្ភដែរដែលយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងល្បឿនត្រឹម6យូរយូរម្ដងយើងចង្ការអកសើទៅយើងចេះជន់ញាតឲ្យអត់ជន់វាបុកគេតើប្រយ័ត្នខ្លួនយើងនិយាយទៅរងហើយចង់ទិញឡានល្អល្អដឹកដែរហ្នឹងដែរឃើញម៉ួយហុយរងហើយដែលលទ្ធភាពទៅរួច
អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រមួយរូបទៀតមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំលោកសឿថនរស់នៅស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិយាយថាឡានរបស់លោកប្រភេទ15កៅអីប៉ុន្តែលោកអាចដឹកកម្មករបានរហូតជាង40នាក់ដោយសារតែលោកយកកៅអីចេញជំនួសដោយក្តារបន្ទះហើយឲ្យកម្មករអង្គុយទល់ខ្នងគ្នាអ្នកបើកបររូបនេះបន្តថាលោកមានបានបើកបរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកមិនសូវចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែដឹងពីស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់មួយចំនួននិងគំនូសផ្លូវគួរចែងឬមិនគួរចែងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកបើកបរមួយចំនួនមិនទាន់មានបានបើកបរហើយក៏មិនចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរអ្នកបើកបរខ្លះចេះបើកបរតាមការបង្រៀនតតគ្នា
មួយក្មេងបើកបររាល់ថ្ងៃដែលទៅចេះបើកបរឲ្យពួករោងចក្រគេជួលនោះពួកនោះក៏ទៅបិទច្បាប់ចរាចរណ៍វាចេះឡានមួយមួយដាក់អត់មានក្រោមពី50-50-50ឡានការ៉េដាក់មានដល់70-80ហងដាក់ប៉ុណ្ណឹងឈរឡើងព្រៀបទៅវាដើរលឿនៗខ្ញុំមើលឲ្យញើដែរណាខ្ញុំ
ទាំងអ្នកបើកបរដឹកកម្មករទាំងកម្មករដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារបានសំណុំពរដូចគ្នាថាដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់កម្មករពួកគេគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកបើកបរទាំងឡាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់មិនចំពោះតែអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករទេជាងនេះទៀតអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវតែទៅប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឲ្យបានគ្រប់គ្នា
ចាំមុននេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់បទយកម្មមួយដែលក្រុមការងារយើងបានសម្ភារបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករសូមចំណាប់អារម្មណ៍លោកសូពិសីខ្លីតើទៅនឹងបទយកម្មបាញ់មិញចា
បាទនេះជាបង្ហាញនឹងការប៉ັດដែលកម្មករកម្មការនីយើងបានជួបប្រទះជាទូទៅយើងឃើញថានៅមានចំនួនច្រើនដែលកម្មករគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើរថយន្តហ្នឹងគឺដោយឈរបជិតគ្នាអីហ្នឹងបាទដែលបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងយើងឃើញថាកម្មករយើងមានការដឹកជញ្ជូននោះបាទមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងមែនទេយើងឃើញថានៅប្រទេសជិតខាងយើងការដឹកជញ្ជូនគឺដោយរថយន្តបើសយើងដឹងហើយកាលណាការដឹកជញ្ជូនទីហោមិនបានដឹកជញ្ជូនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់គឺការចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងគឺឲ្យសុខភាពគាត់ប៉ះពាល់ឬគាត់ឈរក៏ឲ្យវិលមុខរួយជើងរួយឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងចក្រដែរដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការដឹកជញ្ជូននេះមាននៅមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់បាទ
ចាអរគុណលោកពិសីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកពិសីមួយសំណួរទៀតដើម្បីធានាបាននៅសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនកម្មករតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះអ្នកចូលរួមចា
ចំណុចទី1គឺកម្មករកម្មការនីត្រូវយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទជាមូលដ្ឋានទី2អ្នកបើកបរគឺត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្តគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់សិលធម៌ការចេះជាស្រ័យក្នុងការបើកបរហ្នឹងទី3គឺម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងក៏ទៅមានការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបើកបរហ្នឹងឬក៏អាចទៅពិនិត្យទៅលទ្ធភាពរោងចក្ររបស់គាត់ហ្នឹងថាតើក៏មានលទ្ធភាពទៅការជួលរថយន្តឬមួយមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដឹកជញ្ជូនកម្មករហ្នឹងបានហើយចំណុចទី4គឺក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅចាត់វិធានការនានាដើម្បីឲ្យការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពដូចជាយើងចុះទៅអប់រំសបផ្សាយចុះទៅណែនាំឲ្យមានការបំពាក់ដោយដាក់កៅអីដាក់អីសម្រាប់អង្គុយហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មាន4ហ្នឹងដែលត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករចាចាលោកពិសីមានសំណូមពរឬក៏យោបល់អីខ្លីចាសូម30វិនាទីបានទេចា
បាទបាទជាសំណូមពរខ្ញុំចំណុចទី1គឺកម្មករកម្មការនីកុំជិះរថយន្តដែលមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងនិយាយកុំជិះកុំផ្ញើអាយុជីវិតយើងជាមួយនឹងអ្នកបើកបរបែបនេះហើយទី2អ្នកបើកបរហ្នឹងកុំផ្ទុកលើចំណុចហោចង្អៀតណែនកុំដាក់ផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចព្រោះអីយើងដឹកកម្មករយើងមិនដឹកមួយថ្ងៃទេយើងដឹកប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះយើងត្រូវយោគយល់គ្នារវាងយើងជាអ្នកដឹកជញ្ជូននិងកម្មករហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺម្ចាស់រោងចក្រត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពបើថាយើងគ្មានលទ្ធភាពនឹងមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រយើងមានអាចជួលក្នុងការដឹកកម្មករនេះទី4គឺក្រសួងកាងារត្រូវពិសាការជាមួយរោងចក្រហ្នឹងពិនិត្យទៅលើកៅពីការតម្លើងប្រាក់ខែជាប្រចាំឆ្នាំឬមួយអ្វីៗហ្នឹងហើយត្រូវពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយថារោងចក្រហ្នឹងពេលដែលដំណើរការត្រូវមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយការដឹកជញ្ជូនសំខាន់បំផុតគឺធ្វើម៉េចឲ្យរោងចក្រហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនកម្មករកម្មការនេះហ្នឹង
អរគុណលោកសូពិសីចាអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទូរស័ព្ទចូលរួមនាងខ្ញុំសំភ័សលោកសូពិសីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
្រិមម្នាក់ស្ដាប់ពីទីមិត្តរីការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនកម្មករដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។